dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Australia pretendon se ka gjetur pjesë të aeroplanit të zhdukur. Presidenti Obama përjashton çdo aksion ushtarak në Ukrainë. 18 të vrarë nga një sulm vetvrasës në Afganistan. Në Kosovë, viktimat e dhunimit nuk do të gëzojnë beneficionet të veçanta. Për këto dhe materialet të tjera, me qërsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se imazhet satelitore kanë gjetur dy objekte të cilat mund t'i përkasin aeroplanin të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Ai ka thënë parlamentit australian se bëhet fjalë për informacione të reja dhe të besueshme në lidhje me kërkimet në jug të Oqeanit Indian. Zyrtarët australian thonë se objektet ndodhen rreth 2500 kilometra në jug perëndim të qytetit Perth. Aeroplani me 239 njerëz në bord është zhdukur më 8 mars derisa udhtonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka përjashtuar çdo aksion ushtarak të SHBAZ në Ukrainë.
We are not going to be getting into a military excursion in Ukraine.
Nuk do të bëjmë ekskursion ushtarak në Ukrainë. Ajo që do të bëjmë është të mobilizojmë të gjitha burimet tona diplomatike për të siguruar një koalicion të fuqishëm ndërkombëtar, i cili dërgon mesazhin e qartë se Ukraina duhet të vendosë vetë për fatin e saj. Aktualisht Rusia po shkel ligjin ndërkombëtar dhe sovranitetin e një vendi tjetër, ka thënë Obama për televizionin NBC. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të qëndrojë sot në Moskë, ku do të takojë presidentin rus Vladimir Putin. Të premtën Ban do të udhtojë drejt Kievit për bisedime me ushtruesin e detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov dhe kryeministrin Arseni Yatsenyuk. Vizita ndodh në kohën e tensionimit të raporteve midis Rusisë dhe Ukrainës për shkak të aneksimit të Krimes nga Moska. Ukraina dhe Rusia janë përplasur në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në lidhje me aneksimin e Krimes nga Moska. Ambasadori i Kievit në OKB, Yuri Sergeyev, ka thënë se aneksimi i Gadishullit është i paligjshëm dhe përbën coptim të dhunshëm të territorit Ukrainës. Ndërkaq ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, ka thënë se banorët e Krimes kanë votuar lirshëm në referendum për bashkimin me Rusin. Ambasadori amerikane, Samantha Power, ka kritikuar shpërfilljen flagrante të Rusisë ndaj opinionit global dhe të drejtave ligjore të Ukrainës. Një sulm vetvrasës në lindje të Afganistanit ka lënë të vdekur 18 persona, përfshirë 10 policë, një civil dhe 7 sulmues. Shefi i policisë së qarkut është në mesin e të vrarëve. Sulmi ka pasur në Shënjestër, një stacion policor në qytetin Jalalabad. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka e përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, në nënshkrimi kontratës kolektive?
E përditshme nga tribuna, Valona vlerëson se nënshkrimi i kësaj kontrate nuk garanton se punëtorve në Kosovë do të përmirësohen me automatizëm kushtet e punës, por si shtekson gazeta, përkundrazi, për shumë kë do të përkeqësohet situata në vendin e punës. Gazeta shtekson se kontrata nuk është e dëmshme, por zbatuesit e saj nuk janë të gatshëm të përballen me obligimet që dalin nga ajo. Në këtë kontekst, gazeta tribuna shtekson se punëdhënësit e Kosovë janë të prirë që të refuzojnë në praktik kërkesat e të punësuarve pavarësisht regulatives ligjore që ekziston derisa nuk merren masën nga mekanizmat zbatues institucional, ndërsa këta mekanizma, siç ka vënë pak gazeta, pothuajse janë jo funksional në Kosovë. Kësisoj, gazeta sekson se në një vend ku vet ligji punës në cilin bazohet marrëveshja tripalshe nuk është duke u zbatuar në masë duhur, atëherë gjasat e zbatimit kontratës kolektive janë të pakta. Përndryshe, siç ka vënë pa e përditshmja tribuna, në Kosovë ekziston një bazë mirë ligjore që rregullon marrëdhëniet dhe kushtet e punës, por problemi qëndron në mosbatimin e akteve ligjore në këtë fushë. Alona?
Senel, kryeministri tha që ka vazhduar të premtoj rritje të pagave në sektorin publik. A ka ndonjë koment në lidhje me këtë?
Po, Valona, duke vënë para deklaratën e kryeministrit tha që se rritja pagave në sektorin publik nuk do të ndikojë në rritjen e çmimeve të konsumit, e përditshmja koha ditore rikujton raportet e Bankës Qendrore të Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, se pas zbatimit të vendimit të qeverisë për të rritur pagat, inflacioni në Kosovë në vitin 2011 pati shënuar një normë mesatare prej 7.3%. Gazeta po ashtu ka vënë duke vlerësimet e njohësve të çështjeve ekonomike se rritja e pagave nuk sjell përmirësim të mërqenjes së qytetarëve. Ata thonë se nëse rriten çmimet dhe nëse nuk krijohet një bazë produktivitetit, gjithsesi se do të rëndohet gjendja e qytetarëve, sepse rritja e pagave në sektorin publik nuk është rritja e produktivitetit gjithëmbarshëm të vendit, por është një premtim para elektoral, shkruan postierash në këtë temë për ditëshmja koha ditore.
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat sot?
Nga përditëshmja zëri veçojmë vlerësimet e gazetës për naftën kontraverse të përdorur për ngrohjen e shkollave në Prishtinë. Gazeta thekson se kreu i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, Naser Ramadani, vazhdon të moralizojë me ekspertin dhe gardianin e shëndetit publik kosovarve, pavarësisht se homologët e tij italian ja rrëzuan raportin për cilësinë e derivateve që ngrohen nxënësit në shkollat e Prishtinës, së dhe në të njëjtën kohë ja vënë pikë pyetje edhe besueshmërinë profesionale e shkencore të tij. Pra, kreu i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë në Kosovë u kujdes që të përpilojë një raport jo profesional dhe me shumë gjasa të porositur, duke i hequr gjitha dilemat se nafta që përdoret për ngrohjen e fëmijëve në shkollat në kryeqytet nuk qenë ka rrezikshme. Madje si shtekson e përditshmja zëri, me një raport të tillë Ramadani sikur inkurajonte autoritetin kontraktues që të vazhdojë të furnizojë me derivatin e njëjt se më të mirë s'paska as në Evropë. Por laboratori që gjendet në Kremonat Italis, në bazë të mostrave të dërguara nga komuna e Prishtinës, vërtetoi se derivati i djegur në shkollat e kryeqytetit të Kosovës përmban sasi alarmante të squfurit, shkruan gazeta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Viktimat e dhunuara gjatë luftës në Kosovë do të kenë 5 vjet afat që të regjistrohen pranë autoriteteve për të gëzuar pensionin që u përcaktohet me projekt ligjin i cili diskutohet sot nga Kuvendi i Kosovës. Për dallim nga viktimat e tjera civile të luftës, kjo kategori është përjashtuar nga disa privilegje që u janë dhënë të tjerëve. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Aliun.
Në projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, personave të dhunuar gjatë luftës, viktimave civile të luftës dhe familjarët e tyre, personat e dhunuar gjatë luftës përjashtohen nga 6 privilegje që i caktohen grupeve të tjera. Sipas këtij ligji, neni 6 saktëson beneficionet e veçanta, ndërsa të abuzuarit seksualisht gjatë luftës nuk gëzojnë shtesa për përkujdesje dhe ndihmë nga personi i tretë. Nuk janë të liruar nga tatimi dhe reduktimi harxhimeve të energjisë elektrike, nuk e kanë stazhin e dy fesht, nuk kanë përparësi për regjistrim dhe pranim në institucionet arsimore publike, nuk lirohen nga pagesat për universitet dhe as nuk ju paguhen shpenzimet e varrimit. Disa deputet kanë pranuar se nga aspekti moral nuk janë mbrojtur si duhet të drejtat e kësaj kategorie të luftës, ndërsa mbrojtësit e të drejtave të grave dhe avokatët e të drejtave të njeriut thonë se rregullimi i statusit të këtyre viktimeve nuk duhet të bëhet sido. Bexhet Shala, që drejton Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ka thënë për Radio Evropa Lirë se kjo çështje disi është ende tabu në shoqëri.
Temë e tjera nuk është e trajtuar fare dhe tash ka nevojë për një zgjidhje të ngushtme. Dhe zgjidhjet e ngushtme nuk janë as të mira, po as të dobishën për vetë ata të cilë ju takon.
Shala mendon se rehabilitimi këtyre viktimave duhet të bëhet fillimisht nga aspekti financiar, kjo për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, e cila sa do pak do t'i bënte të pavarura financiarisht këto viktima.
To ke johë një mirëqenje ekonomike, apo spaku kushtet për një eksistet apo mbjetjes e minimale.
Si pas projekt ligjit, del se pensionet për personat e dhunuar gjatë luftës të jenë 300 euro, ndërsa këtë shumë besohet se mund të përfitojnë 20.000 viktima të abuzuara. Për shkak të ndjeshmërisë dhe natyrës së përcaktimit të numrit të sakt të kësaj kategorie, pritet të formohet një komision i përbërë nga specialist të fushës së psikologjisë, sociologjisë dhe formateve të tjera. Drejtuesja e rrjetit të grupit të grave të Kosovës Iqbal Rogova ka thënë për Radio Evropa e Lirë se projekt ligje që trajton viktimat e dhënuara gjatë luftës ka hasur në pengesa financiare. Për këtë shkak, si pas saj, pensioni prej 300 eurosh është zbritur në 100 euro.
Gjitha këto janë menduar herët para se me hip projekt ligji që kjo është një proces. Nuk shkon që në vitin e parë do të lajmëron të gjitha, po një afat prej 3 vjetëve, gradualisht gratë do të paraqiten.
Ajo insiston se ndryshimet nga 300 në 100 euro pension të mos jenë të vlefshme, meq nuk pret që të lajmëruan të gjitha viktimat për një herë, por që ato që hedhin hapin e parë, si pas saj, janë heroina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mjeli në Kosovë pasurohet me hekur dhe acid folik, thonë zyrtar të UNICEF-it. Sipas tyre, nga mostrat e marra është konstatuar se rreth 90% e mjelit është pasuruar me këto substanca. Organizatat jo qeveritare shprehin shqetësim për produktet e importuara, të cilat mund të mos përmbajnë hekur dhe acid folik, ndërkohë që mungesa e tyre shkakton shumë anomali. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë nuk ekziston një sistem i mirëfillt i regjistrimit të cilësisë të ushqimit dhe nuk ka të dhëna se sa ushqim shpenzohen brenda vitit për kokë banori. Shkalla e lartë e varfërisë bën që të konsumohet sasi e pamjaftueshme ushqimit, kanë deklaruar zyrtarë që merren me këtë çështje. Selatin Kaçaniku, drejtori i organizatës jo qeveritare Konsumatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në shtator të vitit 2012, ligji mbi pasurimin e miellit me hekur dhe acid folik u miratua nga Kuvendi i Kosovës si vendi 75 në nivelin global me legjislacion për të përmirësuar shëndetin publik përmes kësaj praktike efektive. Dhe tashmë, sipas zotit Kaçaniku, pasurimi i miellit me acid folik dhe hekur ka filluar.
Pasurimin e produktit të tërë, pra millet, me aditivet e acidit folik dhe hekurit. Natyrisht se këta dhe përkrahen nga Ministria Bujqësisë dhe donatori UNICEF-i me aditivet e nevojshme, do më thonë shtojcat, aditivet u kushtojnë gratis. Dhe natyrisht se kjo përcjellet nga afër, nga mekanizmat e mbikëqyrjes dhe inspektimit të tregut.
Zyrtar nga UNICEF-i organizat kjo që ka një sër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore e që kanë të bëjnë me program të ushqyerit, kanë bërë të ditur se pasurimi i miellit është mënyra më e mirë dhe më e lirë që redukton mungesën e disa elementeve si acidi folik dhe hekuri. Mungesa e këtyre përbërësve shkakton shumë anomali e ndërtohet dhe lindje të parakoshme dhe lindje të fëmijëve të vdekur. Dafina Zuna Hoxha, zyrtare në UNICEF, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë marrë mostrat e miellit në më shumë se 400 fura, ku edhe ka rezultuar pozitive furnizimi me acid folik dhe hekur në më shumë se 350 sosh.
UNICEF-i konfirman se prej 400 mostrave të cilat janë testu sa janë pasuru me miell dhe acid folik, 350 prej tyre kanë dalë se janë të pasuruara do të thotë me acidin folik dhe hekur.
Por zoti Kaçaniku ka shprehur një shqetësim për faktin se mielli i cili po importohet duhet të kontrollohet nëse po pasurohet me acid folik dhe hekur.
Ne pakës kemi shqetësime me produktet nga importi, parasysh se mielli që kryesisht importohet nga rajoni i cili nuk e ka këtë ligj, nuk e ka këtë obligim të pasurimit, sipas mullizëve vendor, aty këtu hyn edhe pa qenë të pasuruar me acid folik dhe hekur, duke bërë në këtë mënyrë konkurencë leale, duke bërë dumping me çmime më të lira e tjera, pra duke destabilizuar tregun dhe në këtë mënyrë, si themi ne në organizatën konsumatori, duke sabotuar prodhimin vendor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion po sira shëndoqët. Australia pretendon se ka gjetur pjesë të aeroplanit të zhdukur. Presidenti Obama përjashton çdo aksion ushtarak në Ukrainë. 18 të vrarë nga një sulm vetvrasës në Afganistan. Në Kosovë viktimat të dhunimit nuk do të gëzojnë beneficione të veçanta. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru të qofshim.